Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin imamil muttaqin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Kita akan mengkaji lagi kitab Hikam lil Imam Tajuddin Ahmad Ibnu Athaillah Al-Iskandaroni atau As-Sakandari. Kitab ini sangat istimewa ya. Kita pernah khatamkan beberapa tahun yang lalu, tapi akan kita mulai lagi. Kemudian sebenarnya siapakah Imam Ibnu Athaillah atau Imam Tajuddin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah Sekandari ini yang wafat tahun 709. Sebelum menjadi seorang sufi atau mutasawwifin, beliau adalah seorang mufti. Dan orang atau juru fatwa atau pemberi fatwa ini, mereka sudah menguasai disiplin-disiplin ilmu agama ya, funun. Apakah itu tafsir, hadis, fikih, tauhid dan lain-lain. Pada mulanya Ibnu Athaillah ini orang yang anti kepada tasawuf, tarekat lebih spesifik. Sampai pada satu malam beliau datang ke satu masjid, ikut ngaji di masjidnya seorang ulama dari Mursia, dari Spanyol, yakni Abdul Abbas Al-Mursi, santrinya Abu Hasan Asy-Syadzili qaddasallahu sirrahu, di satu masjid di Iskandaria, di Alexandria. Nah, di masjid tepi laut itulah ada lebih kurang 40 makamnya aulia, dan di sana beliau mendapatkan pencerahan. Itu artinya apa? Seorang guru sekalipun, orang yang punya reputasi pengetahuan sekalipun, ia harus tetap belajar. Ia harus merentangkan pikiran, memperluas wawasan. Tidak boleh ia menganggap selesai, menganggap sudah purna. Saya akan bacakan buku ini ya. Nanti penjelasannya akan kita peroleh dari Ibnu Ajibah dan Said Ramadan Al-Buti. Dua buku yang sudah disodorkan oleh teman-teman di sini. Pada mulanya Ibnu Athaillah ini bersama Syekh Al-Maidumi ini seangkatan juga dengan Syekh atau Imam Abi Abdullah Muhammad bin Sa'id bin Malal bin Sunhaj Al-Busiri, tetapi yang mendapatkan license atau lisensi untuk irsyad, menjadi mursyid maksudnya, memberikan irsyad, bimbingan spiritual, hanya Ibnu Athaillah dan Syekh Al-Maidumi. Imam Busiri tidak, tetapi apapun itu Imam Busiri ini juga pengarang yang hebat. Banyak sekali karya-karya monumental dari Ibnu Athaillah ini selain Hikam, selain hikmah-hikmah ini. Tetapi yang paling monumental, yang menjadi masterpiece atau magnum opus adalah kitab Hikam ini. Ia sudah diterjemahkan ke dalam 37 bahasa di dunia. Bahasa Jawa, bahasa Sunda tidak dihitung, bahasa daerah itu kan. Bahasa nasional ya, mungkin lebih. Dan Hikam ini seperti dalam temuan-temuan atau telah-telah yang sudah lazim dilakukan oleh para peneliti, mungkin kalian belum. Hikam ini adalah guidance atau direction ya, bahkan ia bukan hanya panduan atau bimbingan. Ia adalah semacam silabus ya, prototype psikologis, psikoprototype spiritual. Pahami sendiri kalimat itu. Memang ilmuwan sulit bahasanya. Bagi siapapun yang baru memulai suluk, sedang memulainya, atau bahkan telah wusul. Artinya apa? Hikam ini bukan hanya level murid seperti kita. Bukan hanya ulama, bahkan aulia pun tetap saja menggunakannya. Dan setiap kali kita membacanya, kita akan mendapati makna-makna yang baru, temuan-temuan yang baru. Oleh karena itu penting bagi kita, karena memang ini sama dengan begini. membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Baqarah, seolah-olah berantakan itu. Grafiknya naik turun, kadang bicara tentang manusia, kadang bicara tentang Tuhan, kadang tauhid, kadang fikih, ya. Tetapi demikianlah grafik perjalanan spiritual manusia. Jadi hikmah-hikmahnya ini sudah dimulai sedemikian urut, tertib, sesuai dengan fase-fase estafeta, tahapan-tahapan perjalanan spiritual manusia. Oleh karena itu, buku ini, kitab ini dipelajari oleh semua pelaku spiritual, bahkan dari 56 tarekat muktabaroh atau tarekat yang punya kredibilitas lah itu, yang terpercaya. Selain hikam ini, banyak sekali kitab-kitab beliau, termasuk bantahannya kepada Ibnu Taimiyah. Kemudian buku yang lain dari beliau, misalnya Misbahul Arwah, itu buku-buku atau kitab-kitab karangan siapa? Ibnu Athaillah Al-Iskandaroni, Misbahul Arwah. Ada juga Tajul Arus, Mahkota Para Pengantin, pengantin spiritual lagi-lagi. Kalau Misbahul Arwah ini metode-metode kaifiat, tata cara untuk kita berzikir. Ada juga dalam bentuk nazoman. Ada juga kitab beliau ini yang khusus mengulas tentang lafaz Allah, ya. Al-Qasdul Mujarrad min Ismil Mufrad, salah satu kitabnya. Al-Qasdul Mujarrad fi Ma'rifati Ismil Mufrad, itu salah satu buku beliau yang juga keren itu, nanti bisa dilacak itu, ya. Tentang lafzul jalalah itu. Jadi demikian lebih kurang mukaddimah dari hikam ini. Mari kita akan baca dan nanti akan kita komparasikan dengan berbagai referensi, ya. Salah satunya dari Ibnu Ajibah dan Sesayid Ramadan Al-Buti As-Syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'ad. Fayaqulul murtaji, maka berkata siapa al-murtaji? Masa bismillah masih mau diartikan? Al-murtaji, orang yang berharap ghafrul masawi, pada ampunan yang priceless, tak ternilai. Siapa itu? Abdullah bin Hijazi Al-Khulwati Al-Mashhur Bisharqawi, orang yang populer, famous dengan sebutan Imam Ibn Abdullah bin Hijazi tadi, Al-Sharqawi. Hadihi taqyidat, ini adalah taqyid, ini makna yang lain adalah tajzim, kodifikasi, catatan-catatan ringan lah. Latifah yang simple. Ala hikamil arif, berdasarkan kitab hikam atau hikmah-hikmah al-arif billah. Nah, ini dia ulama dalam sufi itu disebut siapa? Disebut al-arif. Meskipun beliau-beliau ini menyebut diri mereka al-faqir, tapi bagi murid-muridnya orang yang arif, ya. Catatan ringan lah, ringkasan-ringkasan, ya. Qaddasa, mudah-mudahan mensucikan Allah sirrahu qasadahu. Fokus dahulu dan hatinya sama. Biha, dengan hikam itu, fil ghalibil khitabil muridina, secara umum dalam ceramah-ceramah beliau atau ajaran-ajaran indoktrinasi beliau kepada murid-murid as-sodikina yang concern, wa tarqihim, dan menaikkan level muridin itu ila maqamil irfan, pada maqam irfan. Tambahan an ini berarti pengetahuan yang sempurna, ya, seperti qura'a, mengikuti huruf dengan suara, atau diartikan membaca. Kalau Quran, bacaan yang sempurna. Irfan, pengetahuan yang sempurna. Acul mana? Syaiton, jauhnya dari Allah sempurna aja. Fayam bagi, maka seharusnya lanam bagi kita anak tasyirontu, ya, meringkas, ya. Ala bayani maksudi, terhadap penjelasan maksud beliau, bihasbil imkan, sebisa mungkin. Qala radhiyallahu an. Min alamatil i'timad 'alal amali nuqsanur raja'i inda wujudi zalali. Nah, kitab ini kok dimulai langsung dengan min alamatil i'timad. Ini semata-mata untuk mendekonstruksi cara pandang kita selama ini yang merasa sampai. Kan banyak orang, lalu ada quote yang sangat populer itu, ya. Banyak orang yang baru memulai merasa telah sampai, kemudian merasa telah memulai padahal belum berbuat apa-apa. Jadi kita diajak berpetualang memasuki satu atmosfer spiritual yang kita ini dijungkir balikkan sedemikian rupa sehingga kita ini tiba-tiba menjadi fana. Itu dia, di hadapan Tuhan itu. Kita memasuki level yang apa ya, nol lagi lah, super zero di hadapan Tuhan, pengetahuan kita, pencapaian kita, dan lain-lain. Ai amalul jawar ialah sebagian dari alamatul i'timad, ciri-ciri orang yang bergantung alal amal, bergantung pada amal ini. Kalau kata Ibnu Ajibah, li'timad ala syai' wal istinad, bergantung alaihi war rukun dan percaya ilaihi pada amal. Wal amalu, amal itu apa? Adalah harakatul jism, gerak dari jasad ini ya, jisim. Awil qalb atau hati. Fa'in taharroka, apabila bergerak. Bima dengan cara apa, yuafiku yang sesuai syariah, dengan cara yang sesuai syariat, sumia to'ah, dinamakan ketaatan. Kemudian, istimewa ya, ada yang ikut ngaji. Wa'in taharroka, dan apabila bergerak. Bima terhadap apa, yukhalifu syariah, yang tidak sesuai dengan syariat, sumia maksiat, dinamakan maksiat. Wal-a'mal inda ahlil fan, bagi para sufi, bagi ahli tasawuf adalah ala salah satu aksam, amalul syariah, amalul toriqoh, dan amalul haqiqoh. Autakulu, atau berkata engkau, amalul islam, amalul iman, amalul ihsan. Ada orang yang namanya ihsan, seneng dia. Hasannya sempurna. Kemudian amalul ibadah, amalul ubudiyah, dan amalul ubudah. Ayil hurriyah, nanti akan kita bahas sedikit itu ya. Baik, kita teruskan ini. Amalul jawarih, perbuatan anggota badan, min sholawatin, dari sholat-sholat, wazkarin dan zikir-zikir, wa ghairiha wal mu'tamid, dan orang yang berpegang teguh, ala dhalika al-ibad, al-muridun, ala dhalika terhadap amal itu ya, ya hamba-hamba ini, al-muridun, yang berharap semuanya, fal-awwalun, yang menginginkan. Yang pertama, yang tamiduna alaiha, berharap alaiha terhadap dengan amal itu, dengan sholawat, azkar, amal itu, fi duhulil jannati wa tana'um, dan bernikmat-nikmat riya fiha, di dalam jannah, manaja dan selamat min azabillahi ta'ala, dari azabnya Allah ta'ala. Wal akhirun, yang lain, yang tamiduna alaiha fil wusuli ilallah, berharap dengan amal itu ya, sholawat dan lain-lain itu, untuk wusul kepada Allah ini. Memang begini, ada orang-orang sebenarnya dalam tasawuf ini ijabah telah mendahului doa. Tawakal seharusnya mendahului amal. Faiza azamka fatawakkal 'alallah. Maka dekonstruksinya apa? Seluruh problem filosofis kan dianggap ada filsafat adalah, karena ngajar tasawuf malam ini, dianggap filsafat adalah induk segala ilmu. Cuma bagi organisasi kalian, filsafat transgender, katanya bapak segala ilmu. Sudah ganti kelamin, ya sudahlah itu ya. Anggapan para mereka ya, jamaahnya Habib ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pertanyaannya, lalu induknya filsafat itu apa? Mengapa kita diminta oleh Allah bertanya kepada ahlu zikr, ya kan? Kemudian orang yang pintar, yang cerdas adalah alladzina yadhkurunallah. Zikir dulu, qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, baru berpikir setelah itu. Ya tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Tuhan menganugerahkan iman dulu, baru orang-orang yang memiliki pengetahuan. Jadi sebenarnya secara spiritual kita ini sudah sampai, sudah wusul. Sebelum kita turun ke bumi, kita ini sudah wali, kita sudah kekasih Tuhan sebenarnya. Makanya ketika ruh ini keluar dari badan, badan meronta-ronta, sebenarnya ruh ini menolak keluar dari jasad. Kenapa? Karena ruh ini menginginkan jasad kita baik, diri kita baik. Tapi kadang tidak sampai. Maka ruh ini meronta-ronta. Kamu baik dulu, kok belum baik kamu itu? Kan ada nafsu lawamah ya, yang banyak laim, banyak mencaci maki. kamu loh sarjana, mana yang syubhat itu? Kok subuh gak pernah bangun, katanya. Dia sering isi acara. Betul kan? Pada juniornya kan? Subuh gak bangun. Itu kan penistaan agama. Sudah lah organisasinya penista agama, dia gak sholat subuh pula. Terutama juga meskipun dia mengklaim dirinya wakil lurah, wakil ustad. Pokoknya mewakili apapun di sini. Wakil lurah, wakil ustad, wakil di tikungan-tikungan, wakili perasaan-perasaan. Yang lain pejuang pengetahuan, dia pejuang perasaan, tapi gak apa-apa. Harapannya busul ya, ilallahi ta'ala. Dan tersingkaplah al-astar, tirai-tirai yang anil kulub dari hati, wa usulil ahwal, dan sampainya ahwal ini al-qa'imah yang independen biha dengan ahwal itu, al-mukasyafat, mukasyafat, wal-asror. Oleh karena itu dibedakan ya, apa tadi, ibadah, ubudiyah, dengan ubudah kadang disebut abudah. Kalau ibadah itu apa? Ya entah budallah saja, sudah itu selesai itu. Kalau ubudiyah itu lebih tinggi lagi, wilayahkannya wilayah iman, antak sudahu, kita engkau menginginkan Tuhan, menginginkan Allah itu. Kalau ubudah, kalau atau abudah, antashhudahu, kamu bersaksi. Kata Sidin Ali, bagaimana? Saya tidak akan menyembah Tuhan yang saya tidak bisa saksikan. Saya tidak akan menyembah Tuhan yang saya tidak bisa saksikan. Ya kan jelas ayatnya di Quran ya. Gimana itu ayatnya itu? Kulin duru madza fis samawati wal ard. Ayo lihatlah, renungilah. Itu ayat supaya kita musyahadah. Abdun, ini orangnya ya, perilakunya ibadah. Kadang disebut ibad. Makanya di Quran itu ada surat apa itu? Kul ya ayyuhal kafirun, ini surat tentang bagi sementara orang yang tahunya itu-itu saja, ia adalah surat intoleransi. Apa itu? Lakum dinukum waliyadin. Ya enggak apa-apa karena tahunya hanya itu. Tapi dalam tafsir-tafsir Isyari, tafsir Sufi ya, ini adalah ayat mujahadatun nafs, melawan diri sendiri, mukhalafatun nafs. Kul ya ayyuhal kafirun, wahai nafsu-nafsu kafir yang menyelinap, yang bersimaha rajalela, yang berkamuflase dalam nafsu berkuasa, nafsu menindas, ada lagi menindih yang paling disukai. Pokoknya nafsu-nafsu itu, kafir itu. La a'budu ma, aku tidak menyembah yang disembah nafsu-nafsu itu. La a'budu ma a'budu, la a'budu ma a'budu, lakum dinukum waliyadin. Artinya apa? Ini perang sebenarnya melawan hawa nafsu, seperti sabda Nabi ketika perang dari perang Badar, sahabat bertanya. Nabi menyatakan begini, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita semua baru saja pulang dari perang kecil menuju perang yang lebih besar. "Wama jihadul akbar ya Rasul?" Qala, "Jihadun nafs." Perang melawan hawa nafsu itu. Jadi kalau ibadah ini kan perilakunya ya. Anta'budallah. Ya anta'budahu sajalah. Anta'budahu. Wilayahnya ya wilayah iman itu antaksudahu, engkau menghendakinya. Kalau ibadah ya kompensasi, tidak minta surga, minta macam-macam ya, minta korupsi supaya tidak ketahuan, macam-macam lah itu. Kalau abudah atau abudah, antasyhadahu. Caranya musyahadah ini level pertama, teman-teman yang belum, semoga bisa dikunyah ya, yang belum bisa mengunyah pernyataan-pernyataan ini, teman-teman yang baru nanti bisa bertanya ke Ustadz Nafis ya, atau Ustadz Yani. Kalau sudah terpaksa tidak ada, ke wakil Ustadz tidak apa-apa, ke Ustadz Sipul itu bisa juga nanti, yang dulu pernah hatam ngaji ini. Kita teruskan sedikit. Al-Asrar, rahasia-rahasia kilahuma, tidak keduanya itu mazmum, nasyun tumbuh min ru'yatin nafsi, dari memandang diri sendiri atau nafsu, mensebatul amal ilaiha, dan menisbatkan amal kepadanya, hatta yang tajus sehingga ma zakaro amal ma zakaro amal arifuna fala yarona li anfusihim syai'an, sehingga memperoleh terhadap apa yang telah disebutkan amal arifun, adapun orang-orang yang arif tidak memandang pada diri mereka sendiri. Tidak hadir nafas ya, memandang apa? apa yang diperoleh dirinya. Atta yang antamidu sehingga berpegang teguh mereka semua alaihi kepadanya, bal yasahiduna annal fa'il, mereka semua bermusyahadah, bersaksi bahwa mempersaksikan diri sungguhnya fa'il al-hakiki adalah pelaku yang hakiki adalah Allah itu sendiri. Annahum mahallun lidhuhuri dzalika faqat. Ya Tuhan itu, bahwa para arifin ini memandang dirinya pelaku yang menggerakkan amal ini Allah, bukan dirinya sendiri. Diri kita adalah tempat bagi terjadinya amal-amal itu saja. Maksudnya sama dengan zikir. Kalau mengapa tadi fas'alu ahla zikir, ya kan? Sebenarnya ada ayat di Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam dirimu sendiri mengapa tidak kamu saksikan. Nanti kalau sudah wahdah, menyatu az-zakir dengan al-mazkur, orang yang berzikir dengan zat yang kita sebut-sebut, kita ingat-ingat, to mention dan to remember itu, kalau sudah menyatu nanti sampai pada kesimpulan wallahu khairuz zakirin, Tuhanlah sebaik-baik yang berzikir. Artinya apa? Lisan, jawarih, bahkan hati kita hanya medium cara Tuhan mengingat-ingat, menyebut-nyebut dirinya sendiri. Kira-kira seperti itu. Hanya engkau yang berzikir. Hanya Allah yang berzikir. Terus lisan kita ini nyebut-nyebut siapa? Akibat dari zikirnya Allah itu lisan kita berzikir. Akibat dari ijabahnya Allah itu jasad kita, tubuh kita beramal. Ini mendekonstruksi, makanya zikir itu ya seperti itu ya. Ada lagi padanan-padanan ayatnya kalau mau kita cari, hafizu ala sholawati wa sholatil usto, ayo jaga sholat dan sholat asar, ya kan? Ayo jaga sholat-sholatmu, sholat dengan lisan, sholat dengan gerak tubuh, harokat, sholat dengan pikiran, wa sholatil usto, dan sholat yang di tengah. Apa itu? Di dada kita ini, ya hati ini maksudnya. Mungkin penjelasan ini juga jarang, sorry, tidak sesuai depak, itu sajalah. Ya depak ya, untuk yang cocok dengan depak yang luhurian ya harus berbeda sedikit. Kalau begitu ada orang yang beramal berharap surga, selamat dari neraka, tapi arifin tidak. Tadi dikatakan ya adalah bahwa tubuh ini, jasad kita, lisan kita, gerak-gerik kita, ahwal kita, semuanya hanya akibat dari perbuatan Tuhan itu sendiri. Hanya akibat dari zikirnya Allah itu. Memang ada kita, tapi apakah sudah benar zikrul asma, menyebut Allah, Allah, Razzaq, Wahhab, Fattah, Alim, Malikul Mulki, Dzal Jalalil Karam. Ya betul, tapi harus ada yang lebih dari itu. Ada zikir sifat ya. Ada juga kadang nyebut Allah tapi sebenarnya yang diinginkan adalah uang atau materi-materi, jabatan-jabatan, harta benda. Ya tapi enggak apa-apa karena memang sampai di sana. Syarat dan memberi isyarat ya. Memberikan petunjuk al-musannifu pengarang ini rahimah, mudah-mudahan merahmati kepada beliau Allah Ta'ala, ila alamatin, pada satu ciri, yang arifu bihal abdu, yang bisa mengetahui nafsahu, seorang hamba pada dirinya, famin alamati kaunihi minal qismain ala walin nuksonur roja, yakni hilangnya roja, roja'u fillahi ta'ala ayat khulahul jannah, untuk masuk surga, wayanjihi, dan menyelamatkan Allah itu minal azabi, dari azabnya, inkana minal ibadi wa ayyu solahu ila matlubihil muntaqaddam, pada tujuan, menyampaikannya pada tujuan yang lebih utama atau lebih diprioritaskan. Inkana minal muridin inda wujudi zalal, yakni ketika terjadi kegagalan, musibah-musibah, bencana-bencana, tragedi-tragedi, biantas darahu minhu maksiatun gaznan wa ghaflatun anillahi ta'ala. Kita bisa melacaknya begini. Roja itu apa? Kita sudah belajar minhajul abidin ya.
Baik.
Roja yang pertama, misalnya harapan kita kepada Tuhan itu apa? Harapan kita kepada Tuhan adalah apa? Satu, misalnya kita mau tijarotan lan tabur. Kita mau keuntungan yang lebih di akhirat. tijaratan lan tabur dagang yang ndak rugi, modalnya sedikit untungnya banyak. Mau enggak kalian itu? Mau enggak? Ini mau versi nafsu, amal sedikit masuk surga. Kelonan sama bidadari 700, ya kan? Betul kan? Versi ustadz-ustadz impor itu loh, jenggot impor itu loh. Betul kan maunya itu kan? Itu maunya nafsu itu. Dan kita semua menginginkan itu sebenarnya. Meskipun jenggot kita ndak impor. Ini pokoknya nafsu itu perbuatan sedikit, amal sedikit, kepingin masuk surga. Maunya zikir itu sekali saja. Yang penting saya zikir satu, tapi tembus menggetarkan aras misalnya. Saya belajar sedikit, tapi maunya pinternya banyak. Betul kan? Itu maunya nafsu itu. Lihat saja muka-muka yang mewakili nafsu dengan Margono, Bahri, Acul, ya. Zen ini juga. Kemudian Falah, Tahafut Falah Cika, ya. Mana cikanya ini? Kalau wajah-wajah mereka masih sulit dikenali, tengok Fauzi, lebih nyata. Nah, ada nanti yang lebih tinggi. Dia sudah tidak menginginkan itu. Yang lebih tinggi adalah yarju rahmata rabbi. Mereka berharap rahmat dari Tuhannya. Ini lebih tinggi lagi ini. Berharap rahmat dari Tuhannya. Menginginkan cinta kasih. Ya kalau saya masuk surga bukan karena amal saya, karena Allah mengasihani saya. Lebih keren lah sedikit ini. Kalau saya masuk surga, diperkenankan masuk surga, enggak penting bidadari, tapi karena Tuhan mengasihani saya. Sudahlah amal saya sedikit. Allah menciptakan mati dan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amalnya yang paling baik, bagi fikih itu aswab, benar, bagi tasawuf itu akhlas, yang paling murni. Yang lebih tinggi lagi, tidak menginginkan rahmat. Dia ingin ketemu Tuhan. Fama yarju liqa'a rabbih, ya kan? Falyakmal amalan sholih. Fama yarju, ini level-level rojak menurut Quran ya, yang ada di Quran. Fama yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang menginginkan, apa famankana yarju, maaf, ada kananya di sini saja. Famankana yarju liqa'a rabbih falyakmal amalan sholih. Maka berbuatlah amal yang baik. Amal yang saleh. Kalau ini menginginkan keuntungan di akhirat, surga kan, amalnya sedikit, untungnya banyak. Ingin nafsu ini, sesuai dengan teori ekonomi mana? Ya, betul ya, Habib ekonomi dulu. Nah ini dia ekonomi pinggiran. Kemudian Fakultas Ekonomi, jurusan ekonomi lemah dan spesialisasinya tekanan-tekanan ekonomi. Yarju rahmatar rabbih, berharap cinta kasih dari Tuhan. Yang di bawah ini, faman kana yarju liqa rabbih, tidak berharap pada cinta kasih Tuhan. Kepingin ketemu dengan pemilik rahmat itu sendiri, yakni Allah itu sendiri. Bahkan ada yang langsung di Quran itu, faman kana yarjullah. Selain ini ya, ada faman kana yarjullah, barang siapa yang berharap Tuhan saja. Pertama ya, nafsu itu pokoknya pingin yang enak-enak. Belajar sedikit, pingin pinter. Kerja sedikit, pingin kaya. Amal sedikit, pingin masuk surga. Itu aturan mainnya nafsu seperti itu. Makanya kata Imam Busiri, bagaimana yang seangkatan dengan beliau ini, siapa? Kalau kamu perturutkan nafsumu, yusmi au yasmi. Kalau kau tidak celaka, kau akan terhina atau tercela. Yang ini berharap rahmat, ini berharap keuntungan di akhirat, yang ini berharap rahmat, yang ini berharap ketemu dengan pemilik rahmat atau langsung ketemu Allah saja. Famayarjullah. Ada orang-orang yang memang kepingin ketemu dengan liman kana yarjullah wa yaumil akhir. Artinya tidak lagi pakai atribut apapun, tidak rahmat, tidak tijaratan lan tabur, langsung ketemu pemilik rahmat atau Allah itu sendiri. Baik. Kalau begitu level-level ini juga harus naik dari sekedar ibadah, ubudiyah atau abudah itu. Misalnya begini, tadi Sayyidina Ali katakan, saya tidak akan menyembah Tuhan, tidak akan. Ini mukadimah saja ya, pemanasan ya. Jangan banyak-banyak. Saya tidak akan menyembah Tuhan yang saya tidak bisa lihat. Maksudnya saya tidak persaksikan. Tidak akan saya sembah Tuhan itu. Oleh karena itu, orang yang membaca Quran, dia bercakap-cakap dengan Tuhan. Begitu pula sholat itu, dia berhadap-hadapan dengan Tuhan langsung. Karena kata Rauh, fa'ilam takun taruh fa'innahu yaroka. Bisakah ini? Ya bisa. Bisa, tergantung kita melatihnya bagaimana. Nah, untuk orang-orang seperti kita, ya ayo renungi di langit dan di bumi, kulin duru madza fis samawati wal ard, madza fis samawati wal ard, apa yang bayan. Kalau Anda membaca buku, maaf ya, buku saya tahun 2006, Tersesat Jalan yang Benar, sudah ada pembahasan mengenai hidden ultimate values. Sudah ada bayan ya. Itu buku itu ditulis ketika penulisnya masih sangat muda waktu itu. Kalau saya baca sekarang kok masih tetap keren buku ini ya, ya meskipun adalah kekurangan-kekurangan ya. Namanya anak muda lah. Dengan teknologi yang masih sangat sangat terbatas tadi itu. Baik. Makanya nanti di hikmah-hikmah berikutnya kan ada Matlabul Arifin. Ini Nafis tahu atau yang sudah ngaji ini ya dulu ya. Matlabul apa? As-sidqu fil ubudiyah. Ya, tujuan orang arifin itu sebenarnya. Bolehkah kita berharap surga? Ya boleh. Oh, itu level kita begitu kok. Berharap surga, ingin selamat dari neraka, ingin pahala di akhirat, ya sudah. Tapi perlu saudara ketahui bahwa tasawuf ini finalnya bukan hakikat. Saya ulangi, finalnya tasawuf ini bukan hakikat. Finalnya adalah hakikat yang tetap bersyariat. Ya seperti Kanjeng Nabi itu, mi'raj nanti turun lagi itu. Setelah takbir, ini kan Allahu Akbar ya, naik itu, nanti turun assalamualaikum ke kanan dan ke kiri. Apa menebar keselamatan, kesejahteraan, kedamaian, kemakmuran dan seterusnya itu. Jadi tidak, ia tidak berhenti kepada takbir saja, mi'raj saja. Jangan lupa dia harus turun menyebarkan nilai-nilai, mengajarkan, menebarluaskan kemakmuran, kedamaian dan cinta kasih itu. Nah, ini mungkin fase-fase agak harus ditingkatkan ya. Dari sekedar menyembah, sebab begini, kalau kita pakai logika hamba, sahaya, pekerja, apa yang diinginkan pekerja? Jayadi, orang kerja itu ingin apa? Divan. Dia ingin gaji, ingin bayaran. Ya, pacaran tok dia tahunya enggak tahu kerja, bingung dia jawab itu. Margono juga itu. Enggak pacaran tapi tetap bingung juga itu. Bayangkan level berharap keuntungan gimana ya? Pacaran, ugal-ugalan, foya-foya, tapi ingin masuk surga. Masuk akal enggak menurut Anda itu? Masuk akal enggak itu? Iya kan? Tapi ya itulah nafsu seperti itu. Ya sudah enggak apa-apa. Oh, karena bisanya baru itu kan. Ada lagi yang belum apa-apa dia sudah menginginkan yang aneh-aneh. Bahkan para sufi ini, para kekasih Tuhan, kalau doanya langsung dikabulkan, seluruh pernyataannya, perkataannya menjadi kenyataan, mereka cemas. Karena bukan ini yang diharapkan. Sampai-sampai kata Imam Junaid, karoma itu haidul arifin, menstruasinya orang-orang yang arif billah. Penyakit ya artinya itu. Kok begini ya? Kalau kita kan berkata ingin langsung ini kan. Karomah yang kalian harapkan apa sih? Lihat perempuan langsung telanjang itu kan? Betul kan? Di pikiran kalian ini kan ya? Betul ya? Maaf senior. Ya. Yang diharapkan itu melihat langsung tembus itu. Ya. Dia tahu kamu kemarin sudah berbuat ini. Dia tahu hatinya orang itu. Lalu dipamer-pamerkannya kemana. Kalau selamat tiket masuk surga harus ini. Apa? Mau dipoligami oleh gurunya. Begitu-begitu ya, maunya itu. Maunya nafsu itu. Makanya di sini dikritik lah ya. Karena memang kita akan hanya akan sampai di fase umniyah itu. angen-angen terus itu, berangan-angan terus. Nah, mengapa tadi dikatakan puncaknya nanti hakikat yang bersyariat atau syariat dengan kacamata hakikat? Bersyariat tetapi dengan kesadaran hakikat. Anda silakan baca lagi buku Tersesat di Jalan Yang Benar itu, yang terbit tahun 2006 itu ya. Jadi begini, kelapa itu yang mana sih? Ya kan? Ada bab di situ, inner journey, perjalanan ke dalam diri. Kelapa itu yang mana? Masih ingat kan di buku itu kan? Kelapa itu yang mana? Buku ini bestseller di zamannya. Dan buku terbaik lah menurut siapa? Menurut pengarangnya. Sebelum diklaim oleh orang lain, pokoknya menurut pengarangnya ini buku terhebat waktu itu. Kelapa itu yang mana? Kan ada cerita kan, ada dua orang, guru, murid, kelapa jatuh. Kelapa yang mana? Ya kelapa semua itu. Serabutnya, batoknya, santannya, kemudian apa lagi? Di dalam itu minyaknya, di dalam minyak itu atomnya, di dalam atom nuklirnya, nuklirnya kelapa, semuanya kelapa. Kalau Anda bawa minyak saja ke orang, ini kelapa, kelapa, Anda diketawain. Suwe mas, suwe sih ngora waras itu ya, udah lama gak waras itu kan. Makanya baca buku menjadi waras itu ya, Pak. Membeli maksudnya. Kalau membaca saja khawatir nanti ada itu. Oke. Semuanya berarti itu. Memang hakikatnya santan itu. Hakikatnya minyaknya. Santan ini bisa membusuk. Harus direbus dengan panas juga. Dipanaskan dengan panas 3000 derajat. Sampai jadi minyak. Sampai ma'rifat. Musyahadah itu ya. Sampai ma'rifat. Fase pertamanya memang murokobah itu, merasa diawasi terus, dipantau, dikontrol, dikendalikan, didengar oleh Tuhan itu. Kalau tidak, ya santan pun bisa membusuk nanti. Coba taruh santan di sini, 2-3 hari membusuk. Kalau minyak lebih awet, apalagi atomnya, nuklirnya yang kita tidak tahu ya, yang tidak kelihatan itu. Apa? Zarroh ya, mungkin zarroh itu atom yang dimaksud. Nawawi itu atomnya, nuklirnya atau zarrohnya. Ya semua itu, kalau Anda katakan serabut saja itu kelapa, ya salah. Artinya tidak mungkin syariat ini dipisahkan dari hakikat. Dan ini ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anda boleh ngaji seperti ini. Supaya apa? Supaya bersyariat ini dengan kesadaran hakikat. Supaya Islam kita dengan kesadaran ihsan. Dengan perilaku yang mencerminkan iman. Kalau tidak, ya palsu saja. Nah, kepalsuan-kepalsuan ini banyak menipu. Makanya, ya ayyuhal ghafirun, kul ya ayyuhal ghafirun. Wahai nafsu-nafsu ammaroh lawamah yang bersih maharajalela. Kafir ya, menutup-nutupi kebenaran. La a'budu ma ta'budu. Aku tidak mengikuti, aku tidak menyembah sesembahanmu. Sesembahan nafsu itu tidak kita sembah. Ini kan mukhalafatun nafs ya, melawan nafsu itu, mujahadah dengan sungguh-sungguh, haqqa jihadih ya, supaya kita mampu mengalahkan itu. Kemudian inda wujudi zalal, orang-orang yang ditimpa musibah, malapetaka, dia gampang putus asa kalau menggantungkan diri, mengandalkan amalnya. Wa idza bismillahirrahmanirrahim wa idza namna lil insan a'rada wa na'a bi janibihi wa idza massahu syarru kana ya'usa, di surat Al-Isra itu. Mungkin 180 ya, atau 181, 182. Saya enggak hafal seperti Heri ya, yang Quran depak, Quran kemenak. Baris ketiga sebelah kiri itu ya. Ternyata ditengok enggak ada ini. Heri biasanya begitu ya, di Quran apa itu. Bagi saya gak penting, yang penting paham maknanya itu loh. Tafsirnya itu. Bahwa ada orang menganggap itu penting, ya bagus itu. Bagus lah daripada enggak kan. Ada ya Quran kemenak di kulitnya itu. Di covernya itu ya. Baris ketiga sebelah kiri, bagian bawah itu ya. Nah, kita ambil sedikit saja dari zalal. apa sih ujian manusia? Katakanlah yang paling menggoncangkan kita adalah persoalan ekonomi. Untuk kalian, persoalan kelamin. Ya biasa memang seperti itu. Bisakah kalau kita berilmu memaknai musibah-musibah itu, ilmu kita, epistemologi kita yang islami, yang imani, yang ihsani ya. Kalau bisa, itu baru nanti keren itu. Karena ada syariat kemarin sering kita singgung ya. Islahi zawahir, tarekat li islahi dhamair atau bawatin, hakikat li islahi saroir. Dengan sendirinya, kalau kita ditimpa musibah, rugi dalam berdagang, ada saudara atau orang-orang yang kita kasihi meninggal, mengalami kecelakaan. Waktu itu pernah kita hamparkan begini, hidup manusia itu bainal qabdi wal basti, bainas saqawah was sa'adah, antara derita dan bahagia, terombang-ambing antara harapan dan putus asa. Kalau tidak luas ya sempit. Kalau mau pakai ayat Quran, tulijul laila fin nahar wa tulijul nahar fil lail. Nahar siang penuh cahaya, luas sekali dunia. Tapi begitu malam sempit. Maksudnya begini. Musibah itu qabd. Tidak punya uang qabdun. Bodoh qabdun, diintimidasi qabdun. Kalau punya uang dihormati orang, basat. Sholat itu qabd atau basat? Lail atau nahar? Terang itu. Sulit ya, tapi enggak apa-apa lah. Saya enggak mau ulang-ulang lah, nanti tanya ustaz-ustaznya saja. Jadi ayat Quran tulijul laila fin nahar. Wa tulijun nahara fil lail. Nahar ini simbol basat. Lail simbol apa tadi? Qabd. Ini simbol sa'adah. Ini simbol syaqawa. Kita sholat itu kan terang seharusnya. Iya kan? Dapat pancaran kan Tuhan yang kita, ya ini kan. Terang sekali kan itu. Tapi apa? Allah memasukkan kegelapan dalam sholat kita itu. Tulijul laila fin nahar. Ada gelap. Ternyata sholat kita tidak ingat Tuhan. Pun begitu ingin tijarotan lan tabur. Ingin kenikmatan di surga nanti. Apa? At-tana'um tadi itu. Biljannah. Bernikmat, nikmat, bersukaria di surga. Jasmani kita nahar, rohani kita lail. Paham ya? Ya. Jasmani kita terang penuh cahaya, seolah-olah karena sholat, zakat, puasa, haji, umroh tiap minggu, surban segede lilitan parabola. Tapi hatinya apa? Hatinya gelap, masih mencaci maki orang lain, menyalah-nyalahkan yang berbeda. Tidak bersyukur dia hidup di Indonesia misalnya. Itu hatinya gelap. Hatinya qabdun itu, hatinya syaqawah. Paham ya? Dan demikian dibolak-balik terus. Supaya selamat dari term-term ini, dari fase-fase friksi-friksi, kekacauan tipu daya kamuflase yang semacam ini bagaimana? Ya kita tingkatkan. Kalau ditimpa zalal, kalau ditimpa qabdun, kalau ditimpa lail, kalau ditimpa syaqawah, caranya bagaimana? Ini hadiah dari Tuhan supaya saya menyibak makna nahar di dalam lail, makna basat di dalam qabd, mencari saadah di dalam syaqawah. Semoga cukup jelas. Nanti yang kurang jelas ya bisa kita diskusikan. Makanya orang-orang para kekasih Tuhan yang memang melihat Tuhan langsung, musyahadah itu. Ya tentu bukan ini ya, bukan. Bukan dengan jasmani, bukan dengan apa? Mahsusat, bukan indrawi jelas itu. Begitu pula baca Quran. Ada orang yang membaca Quran tapi nanti membunuh orang, menteror sesamanya. Kenapa? Hatinya gelap. Quran itu kan terang. Betul kan? Nahar, tapi hatinya lail. pikirannya lail. Sholat, zakat, puasa, haji. Nggak usah jauh-jauh. Setelah sholat, kita ini membaca astagfirullahaladzim liwali walidayya. Untuk orang tua, masyayikh, murid-murid yang punya saudara, bahkan wali jami'il muslimin wal muslimat. Kita memohon ampunan bagi muslimin muslimat, mukminin mukminat. Tetapi satu jam setelah sholat, kita saling membenci satu sama lain, menyalahkan satu sama lain. Hanya gara-gara beda pilihan bekicot, 02 kan bekicot, ya kan? 02, 01. Kok cemen banget itu loh, receh banget kan? Kalau begitu, di mana kesalahannya? Lagi-lagi begini, mungkin ngaji 2 atau 3 pertemuan yang lalu, yang sebelum hatam apa Minhajul Abidin, kita sering menganggap orang lain, agama lain, pendapat lain, mazhab lain, suku yang lain, etnik yang lain sebagai ancaman. Padahal ancaman terbesar bagi kita, agama kita apa? Ya pendapat kita sendiri, cara pandang kita sendiri. Yang mengancam bukan orang lain. Makanya kita suruh, "Ofiyam fusikuna falatub sirun," ya kan? Ayo di dalam dirimu itu loh, mengapa tidak kamu lihat? Mengapa tidak kamu renungi hakikat penciptaanmu? Terus berzikir itu ya, mengingat itu nanti sampai ujungnya. Kalau itu bisa, waduh sudah apa ya, ulul albab. Kita sama dengan kita bergeser sedikit ke zalal yang lain. Misalnya malapetaka, musibah, bencana di dalam diri kita, kan banyak yang tidak kelihatan kan. Kita selain membanggakan amal itu ya, apa, atimat alal amal itu, kita seringkali lupa bahwa amal ini bukan perkenan kita tapi perkenan Tuhan. Misalnya, kalau kita mampu mengajar, berderma, berbuat baik, kita menganggap itu perbuatan kita. Kalau anak kita 17 Agustus kemarin juara lomba makan kerupuk, segera bangga bapaknya. Siapa dulu dong bapaknya, ya kan? Ini anak saya pinter ini, pasti karena saya baca Quran terus misalnya. Nah, orang-orang seperti ini kan sesuai dengan yang dinyatakan Quran kan ya. Bahkan yang lebih ekstrim adalah, ini juga bentuk zalal. Bahkan yang lebih ekstrim adalah, kita bukan hanya bergantung, tapi mempertuhankan amal. Ini kalau tidak ada saya, nggak selesai masjid ini. Kalau bukan saya ngajar, nggak pinter orang-orang ini. Sampai ke sana. Yantas durahu minhu maksiatun. Wafalatun anilai ta'ala. Watarku awradin min alamati kaunihim dan arifin. Fana'u anafsihi wallahu a'lam. Baik, sebagai mukaddimah itu saja ya. Intinya begini. Kalau kita belajar tasawuf, memang pesantren kita belajar terus ya dari dulu. Jangan sampai ada anggapan bahwa kita ini sudah naik level. Kita ini sudah, wah ini sudah sufi. Jangan sampai ada anggapan seperti itu. Karena memang tujuannya bukan itu. Anda boleh bertujuan, bercita-cita ya. Bercita-cita apalah ingin dan sebagainya. Tapi yang menaikkan level kita itu bukan kita. Jangankan naik level ya. Jangankan naik level spiritual. Bolehlah kalau kita mau klaim level ya, maka enggak apa-apa, taubat saja itu. Sudah taubat sajalah itu. Nah, taubat itu yang paling keren. Bahkan taubat pun itu bukan kita. Kalau ada orang bertobat, Allah duluan. Bagaimana ayatnya di Quran? Fatalaqa Adam min Rabbi kalimat. Allah menganugerahkan Adam untuk kalimat-kalimat untuk bertaubat, mengajarkan. Apa itu? Rabbana zalamna anfusana. Jadi taubat pun bukan perbuatan kita. Zikir pun bukan perbuatan kita. Kita ini akibat dari zikirnya Tuhan. Pertobatan kita akibat dari pertobatan Tuhan. Terus kita masih menganggap diri kita penting. Karena ulama misalnya, karena tuan guru, karena kiai misalnya. Karena dia penulis buku misalnya kan. Penulis buku apa? Gembelku Pergerakanku misalnya. Hello. Wih, banyak yang menertawakan ya. Sebenarnya jangan cemas Fauzi, mereka menertawakan dirinya sendiri. Sebagai akibat, karena begini, orang-orang yang tidak mampu menertawakan dirinya sendiri, tugas tertawa dibagi rata kepada orang-orang di sekelilingnya itu. Kita sering menertawakan pejabat kan, mereka gagal menertawakan dirinya sendiri, enggan. Lalu kita yang menertawakan. Kok sulit ketawa mereka? Lalu kita menertawakan mereka. Jadi jangan sampai ada anggapan kita naik level, ini bukan urusan kita. Kalau mau tobat saja itu sudah itu. Apakah makan kita hari ini membuat kita kenyang 2-3 hari ke depan? Apakah kalau kita minum air hari ini membuat kita selamat dari dahaga 4-5 hari ke depan? Kalau tidak, maka tobat itu harus tiap hari. Karena tobat kita hari ini belum tentu menjamin kita selamat besok. Bahkan tiap saat, bahkan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sehari 70 kali sampai 100 kali istighfar dia. Baik, ini sedikit mukaddimah ya. Perkenalan kepada yang belum pernah ngaji, yang pernah ngaji saya ucapkan selamat, dan semoga kita berharap barokah dari guru-guru kita ini ya, dari Ibnu Athaillah Al-Iskandaroni. Nah, beliau orang yang sudah selesai di ilmu-ilmu syariat karena mufti. Sudah selesai hafal Quran, hadis, menguasai tauhid, ilmu kalam, apalagi fikih dan sebagainya. Tapi beliau merasa masih ada yang kurang. Apa? Nah, maka mencari itu ya. Bagi sementara orang menolak tasawuf, ya enggak apa-apa. Kita ikuti yang bertasawuf. Sudah ada Quran hadis kok, ngapain tasawuf itu? Sudah ada Quran hadis kok, ngapain naik motor misalnya? Kan kayak itu kan ya. Karena apa? Kok tidak mendirikan negara Islam? Kan ada kan selalu begitu itu. Sudah ada Quran hadis, di Quran hadis jelas itu. Ngapain harus apa Islam Nusantara dan sebagainya. Ya sudah, tugas kita hanya belajar. Dan kalau ketemu orang bodoh, tugas kita tidak menjadi seperti mereka. Nah, mengaji ini jelas tujuannya agar dibuka futuh, katup-katup spiritual. Tidak ada lagi. Nah, orang yang dibuka itu cirinya, selain naik level tadi itu ya, cirinya adalah orang yang spiritualitasnya tinggi, cirinya kemanusiaannya tinggi, penghargaannya kepada kehidupan ini tinggi, akan memuliakan sesamanya, tidak menyalah-nyalahkan, mengutuk atau apapun yang berbeda itu, tidak sok menjadi satpamnya fikih dan pembela syariat, tidak. Nah, semoga dibukakan futuh bagi kita ya. Dengan niatan yang baik kita mulai ngaji ini, semoga istiqomah. Itu sedikit mukaddimah, nanti pembahasan tentang apa min alamatil i'timad 'alal amal ini akan kita ulas juga pada pertemuan yang akan datang. Oh ya, fikuna ila sabilillah wa al-mursalin wa lahum minkum.